V honbě za lajky dokáží lidé sdílet neuvěřitelný obsah. S analytikem Josefem Šlerkou si všimneme právě těchto nezdravých projevů na sociálních sítích. Zmapujeme také nástup nových internetových a komunikačních hráčů. Spadnou dnešní ikony internetového nebe do černé díry a vystřídají je čínské novy? A jak takový vývoj může ovlivnit i nastupující čtvrtou průmyslovou revoluci? Industry 4.0 je přece spojená jak s rudým podnebesím, tak digitálním světem. Za cestopis sítí zve k poslechu David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
V počtu nešťastných náhod spojených se selfie vede podle všeho Rusko. Jedna uživatelka se v honbě za originalitou vyfotila s revolverem. Jen při posledním snímku v životě zaměnila spoušť za tlačítko foťáku. A ani další dva Rusové si neužili lajky za selfie s nevybuchlou minou, která explodovala přímo před objektivem smartfonu. Dalším případem, tentokrát ze Spojených států, se zabýval i státní návladní.
18-letá Marina Lonina z Ohája ve Spojených státech čelila trestnímu stíhání za to, že prostřednictvím aplikace Periscope živě streamovala znásilnění své o rok mladší kamarádky. Násilníkem byl známý obou dívek, 29-letý Raymond Gates, uvedl webový portál CNET.com. Případ sdíleného sexuálního násilí vyšetřoval okresní prokurátor Ron O'Brien na podkladě oznámení, které dostal od jiné kamarádky Loninové. Ta stream sledovala v aplikaci Periscope několik set kilometrů daleko od místa činu.
Periscope umožňuje živě vysílat video do celého světa. Při zahájení živého vysílání se odešle oznámení sledujícím a ti se mohou připojit, v reálném čase přidávat komentáře a posílat srdce. Čím více srdcí autor videa získá, tím výše se na obrazovce posune. Záznam skončeného vysílání lze zpřístupnit, aby se na něj diváci mohli podívat později. Diváci ho uvidí i s komentáři a srdci, takže znovu zažijou celou jeho atmosféru. Záznamy se v současnosti uchovávají 24 hodin. Okruh adresátů je možné předem navolit. Stejně tak lze vysílání aplikace Periscope sdílet na Twitteru. Stačí, když před zahájením vysílání klepnete na ikonu ptáčka.
Co vy na to? To není okřídlená otázka na trenéra, ale pravidelného hosta pořadu Leonardo Plus, analytika sítí Josefa Šlerku. Co říkáte na to, že dokáže někdo živě streamovat takovou věc, jako je znásilnění, ještě navíc své kamarádky?
S tím trenérem jsem chtěl začít tak určitě, jo, ale vážnější věc. No co já na to? Tam je to dvojí, že dokáže. První je, že to dokáže technologicky. A to, že to dokáže technologicky, to je další krok, o kterém jsme vlastně i spolu tady mluvili nesčíselněkrát. Tý demokratizace přístupu k té technologii. To znamená vlastně to naprosté snížení nákladů na to, abych mohl bezprostředně začít o sobě dávat světu na vědomí a umožnil maximálnímu počtu lidí, aby se dívalo. To, že někdo natočí to znásilnění, je samozřejmě jako věc, která je trestuhodná a odsouzeníhodná. Ale to, že to jako někdo dokáže udělat, no pravděpodobně je to spojené s nějakou formou to deviace nebo nějakého výdělku nebo něčím, co není jakoby tou běžnou praxí. Je to zneužití té služby. Tomu se nevyhneme nikdy.
A není to naopak třeba pocit, že ta služba už je takovou součástí mého já, mého soukromí, že to prostě Marina Lonina, tuším, že se jmenovala, ani nevnímala?
To je ale to znásilnění tam jako je problematický.
To je samozřejmě, jo, jako, to je problematické.
To je jako, ať si ve svobodný vůli lidé dva až libovolný počet mezi sebou provozujou po vzájemném souhlasu, co chtějí. Ale to znásilnění je trestný čin. Jo. Čili tohle je fenomén, který byl mimochodem provázený v různých podobách s nástupem všech těch technologií. Jo. Myslím, jako nějaká forma z tohohle zachycení. Jo. Vzpomeňme na ruské dovolenkáře na hranicích Ruska a Ukrajiny, kteří si dělali selfie v pásmech, která vypadají podle všeho, že už byli na ukrajinské straně. Vlastně nebetečná hloupost a svým způsobem podíl na nějaký válečný invazi. Můžeme vzpomenout relativně nedávnou kauzu odstřelovače izraelské armády, který fotil na Instagram hlavu mladého Palestince skrz zaměřovač odstřelovací pušky. Jo? Na všechny tyhle ty procesy jsou vždycky s nástupem nového média spojený, prostě protože to k tomu světu bohužel patří. Čili tak.
Stále ještě mám pořád na mysli tu otázku, že totiž to svědčí i o tom, jak moc prorůstají tyto aplikace do našeho soukromí.
Prorůstají. Jak moc prorůstal fotoaparát do našeho soukromí? Já si vzpomínám,
není tak interaktivní.
Ne, ale víte co, jako my máme furt představu, že žijeme vně médií a média jsou něco vnějšího. Teď vyšla knížka Marka Dojce, doufám, jsem vyslovil správně, Media Life, která začíná tou větou, která by se do určitý míry měla tesat. Žijeme v médiích, tak jako žijou ryby ve vodě. Média s tím plurálem je něco, v čem my odehráváme svoje životy a s každým novým médiem, s každým novým zmnožením se nám objevují vlastně nové možnosti. Není to tak, že bychom my byli schopni být vně. Jenom s některýma médiama už žijeme natolik samozřejmě, že v nich už tyhle věci neděláme. A nebo se s nimi jako nechlubíme. Jo, rozumíte mi. A Periskop je médium, který přineslo tu fascinující schopnost. Kamarád, když to zkoušel poprvé, tak mi říkal, že měl pocit, že vlastně zakouší jako všudy přítomnost, jo? Protože nejen, že vlastně on může být vlastně všude, i v té reportáži jsme měli slyšet, ten prokurátor říkal, že ta zpráva byla o několik set kilometrů. Ta fascinace tím, že jako byla reportována zpráva z místa, který je několik set, a přitom to bylo očité svědectví vlastně, že on viděla to, jo? Jako, tak to je ta fascinace tomu, jak by řekli teologové, všudy přítomností, tou omniprezencí, která má tenhle ten charakter. Ale to je prostě jenom fascinace. Časem se na to zvykneme a budeme s tím fungovat jako s každým jiným médiem a do našeho soukromí to zasáhne tak, jak bude to soukromí právě v tu chvíli historicky chápaný.
Mě tato možnost, abych pravdu řekl, trochu děsí, protože právě při pozorování Periskopu jsem se nedávno díval na to, co se děje v různých pražských restauracích, a to tak dlouho na monočních barech, a jsem se uvědomil, že bych tam mohl vidět své děti, a to bych nechtěl. Takže z druhé strany je tady trošku ta fascinace potlačena určitými obavami.
Tak jako, když to vezmete trošku hloubějíc, tak ta kultura dnešní je voyeurská. Voyeurská a narcistní. Ty selfiečka zmiňovaný si vlastně souvisejí. A na druhou stranu, ta kultura v tom svým voyeurismu začíná kontrolovat to, co jako provozuje. I vlastně ta spontaneita, jakoby, která se očekává na tom videu, je kontrolována. A začasté lidi se začnou chovat tak, že budou vědět, že je nějaký rozdíl mezi chováním na veřejnosti jaksi a tím chováním se doma vně těch kamer, tak jako to viděli jako v kalvínovský Ženevě, jo? Jako já vždycky si to dělám trošku srandu a říkám si, že copak, jako jak se říká tajný služby, ale Kalvín a Kalvínova Ženeva by zaplesali nad existencí sociálních médií. Zná tak ten příběh, který se traduje o tom, že tam nikde nebyly vlastně záclony ani závisy ve oknech, takže bylo lze vidět každému rovnou do toho pokoje a ta kultura jak si stála vlastně na té vzájemné kontrole. Do tohohle se nějakým způsobem jak si posunujeme. Ale to už přes ten Facebook. Málo kdo asi přijde na Facebook a napíše, dneska večer jsem zmlátil svoji ženu. Byť to možná udělal. I tam vlastně hrajeme to divadlo. Teď ho budeme hrát o něco masivnějíc.
Určitě je v tom také kus adrenalinu, viz Snapchat.
To je strašně, strašně zajímavá věc. Snapchat, jenom posluchačům, kteří možná nejsou obeznámeni, Snapchat je vlastně platforma nebo sociální síť, která momentálně je velmi populární, hlavně u té nejmladší populace, která, když říkám nejmladší, myslím, že skutečně ten věk 12, 13 až dejme tomu 20. V Čechách má obrovský start, vypadá to, že dneska je podle mě takových 250-300 tisíc uživatelů, což vypadá jako malý číslo. Když si uvědomíte, že mluvíme o nějaký relativně úzký skupině lidí, tak to může být třeba každý čtvrtý nebo pátý. Aspoň to vyzkoušel se nainstalovat. A ona, ta sociální síť funguje na dvou principech. První je, že je primárně obrázková, znamená se primárně posílají fotky a ty fotky se různě doupravujou. A doupravují se různýma legračníma filtrama a různýma animacema. A druhá je, že ten obrázek automaticky sám zničí. Ne, že by nešel uložit, to všichni vědějí, ale primárně jde o to, že se sám zničí. A vlastně, když tu síť si zkusíte nainstalovat, a vřele to všem posluchačům doporučuju, zvlášť těm, co mají děti, kterým je těch 13, 14, tak aby si to vyzkoušeli, tak pochopíte, že celá ta komunikace je o jako touze sdílet nějaký jako okamžik s ostatníma. Často velmi banální, často jenom takový, jako když člověk do někoho šťouchne jako ve škole a chce mu ukázat, jako hele, tamhle je ptáček, jenom proto, aby udržel ten kontakt. A vlastně Snapchat daleko víc svědčí o nějaký jako neurotický potřebě lidí, aby byli spolu víc, Jo, a já ho vlastně vidím dost pozitivně.
Potřeba větší komunikace nebo širší komunikace, na to také odpovídá ostatně zmiňovaný Facebook, který přišel s krásným chaosem, jak to kdo si nazval, a to je hlasový chat až 50 přátel na jednou. Zkoušel jste to?
Přiznám se, že jsem to neskoušel, protože vzhledem k tomu, jak už jsem zvyklý na nejrůznější audio a videokonference z té předchozí doby, tak mě tahle ta věc moc neučarovala, protože je pro mě příliš spojená se standardní prací, kterou člověk musí dělat. Takže tohle jsem zrovna neskoušel a uvidíme, jak se to vlastně Facebooku podaří uchytit, protože když se podíváte na to, jak Facebook funguje, tak Facebook velice často inovuje, ale zároveň nemá úplně problém, když se něco nepovede, tak to prostě zavřít.
Jak jsem se díval tak na scénáře našich předchozích pořadů Leonardo Plus, mimochodem informace pro vás posluchače Českého rozhlasu Plus, naše pořady najdete na záznamu na webových stránkách rozhlas.cz v sekci iRádio, anebo také na rozhlas.cz/Leonardo. Ale Josefe, když jsem se díval na scénáře těch uplynulých vydání, tak jsem nenašel, že bychom někdy mluvili už o Siri, což je také jedna z takových, dá se říct, aplikací nebo funkcí, která původně měla být určena pro více médií, nakonec zůstala vlastní pro Apple.
Tak ono to Siri jako ten koncept toho osobního asistenta, který je vlastně nějakou formou umělé inteligence, která vám má pomoct líp fungovat v tom světě, neustále komplexnějších a komplexnějších informací, tak je koncept, který hlavně Apple dokázal jako první vlastně integrovat nějaký podobě, která vypadá nebo vypadala použitelně. Dneska samozřejmě těch systémů mnohem víc. Facebook přišel s svým M, který usilovně testuje podobný systém, Microsoft a tak dále. Faktem je, že Apple v případě Siri předvedl to, co už předvedl mnohokrát, že jako není důležitý být první, ale udělat to tak, jako aby to dokázali používat jako i analfabeti, a to jsem asi v případě Siri docela povedl.
Funguje mimochodem Siri už v češtině?
Nefunguje a myslím si, že asi dlouhou dobu fungovat nebude.
Já jsem na Siri zabrousil a na to, že vlastně Apple zablokoval její použití pro další operační systémy, tedy Android a BlackBerry, také třeba proto, že teď s umělou inteligencí přišli Číňani, kteří vynalezli nebo konstruovali Siriel de facto, nazvali ji Jia a my si můžeme poslechnout, jak mluví. Tak mimochodem ten smích je na slova v čínštině, viděl jsem v anglickém překladu, tak doufám, že to bylo správně. Váš fotoaparát mi dělá příliš velký obličej, říká tedy Gigi. Ovšem není náhodou, že právě tahle ta figurína s umělou inteligencí vznikla v Číně. Ta už dávno je montovnou mobilní techniky. Teď se zdá, že povyšuje na určitou technologickou dílnu světa. Příkladem může být dominantní výrobce smartfonů v zemi, společnost, která jak začínala, to ještě uslyšíme, ale zajímavé je, že se dostala k bezdrátové technologii skrze potkany. Těm totiž ve městech, kde poskytovala kabelové telekomunikační služby, až příliš zachutnaly tyto dráty, a tak Huawei přešel na bezdrát. Více o čínské telekomunikační nově se na Leonardo Plus teď dozvíte přímo od viceprezidenta Huawei pro střední a severní Evropu George Changa, se kterým jsem se setkal v Praze, když jsem přijel v doprovodu prezidenta Čínské lidové republiky.
We start a business according to purchase the small PBX in Hong Kong and resell it to the China mainland.
Začínali jsme tím, že jsme nakupovali malé BPX telefonní ústředny v Hongkongu a přeprodávali je do Číny. Uvědomte si, že máme kolem 1 miliardy lidí. Přitom před 30 lety jen 5 milionů z nich bylo na telefonu. Na začátku tedy byl obrovský potenciál a tak jsme začali investovat to, co jsme vydělali do R&D, výzkumu a vývoje vlastní technologie. Tak jsme se dostali až na obrat 60 miliard dolarů za rok 2015. Meziročně to představuje nárůst o 35%.
Reach to more than $60 billion and compared to 2014 is around 30 to 35% growth. The first core value is Huawei produce our own chipset.
První přidanou hodnotou je, že vyrábíme vlastní chipsety. Takové společnosti, které se nesoustředí jen na svou brandovou popularitu u spotřebitelů, ale vyrábějí i vlastní čipy, jsou tři na světě a my patříme mezi ně. Všichni znají Samsung, pak je tu Apple a teď tedy ještě Huawei. Naším nejnovějším chipsetem je Kirin 950, kterým je osazen model Mate 8 se 6-palcovým displejem. Uvedli jsme ho na trh loni v listopadu. S tím souvisí i technologie otisku prstu. Takhle se dotknete těla smartphonu a je odemčený. Jde bezesporu o bezpečnostní prvek a proto jsme se rozhodli ho uložit přímo do čipu telefonu. Možná jste také slyšel o tom, že nemáme jen dotykový displej, ale také poklepový.
Double click your screen and you can copy the screen currently you are using as a photo and to be saved in your smartphone. Yes. So.
Stačí takhle dvakrát poklepat a uloží se do paměti aktuální zobrazení na displeji.
So this is one thing and another one we can say we have our global
Za svou přidanou hodnotu považujeme dále sázku na mezinárodní spolupráci. Například teď s německým výrobcem optiky Leica, tedy velkým výrobcem digitálních fotoaparátů, což nám umožní nabídnout koncovým zákazníkům opět něco nového. A do třetice nám výrazně pomáhá to, že nejsme jen výrobci mobilních zařízení, ale také komunikačních technologií. Můžeme propojit zkušenosti z obou oblastí. Dobře víme, co chytrý telefon potřebuje k tomu, aby fungoval v síti. A to jak v případě přenosu hlasu, tak v datové komunikaci. Vloni jsme prodali více než 100 milionů telefonů a letos by to mělo být o 10% více. V světově jsme tedy na třetí pozici, ale v Číně jsme jednička. Protože jsme domácí značka a máme tady nejvíce sympatií ze všech výrobců. To nám zpětně otevírá dveře i do světa. V mé oblasti, tedy střední a severní Evropy, jsme už dosáhli 20% podílu na trhu v Polsku a ve Finsku se blížíme k 1/4. Výrazně jsme posílili ve Španělsku a v Itálii. Máme tam kolem 15%. Svůj podíl na to má jistě i reklama, kde jsme vsadili na osobnost Lionela Messiho.
Sponsorship agreement with Mr. Messi. We can say Huawei have two smartphones.
Pod křídly naší společnosti máme dvě značky. Jedna je zacílená na širokou skupinu uživatelů, druhá je pro tak říkajíc business class. To je naše strategie i pro americký trh a dohromady s našimi komunikačními technologiemi obsluhujeme třetinu lidstva. Ostatně název firmy je složen ze dvou slov, Hua a Wei, což se dá volně přeložit, jak Číňané prospívají světu.
Huawei is two words, Hua and Wei. In English, in meaning, the Chinese people can benefit the world by doing something.
Tak pan Chang si svou firmu náležitě pochválil, pochopitelně. Josefe, jak vidíte perspektivu tohoto odvětví? Nedávno jeden z krajanů pana Changa, také z Čínské lidové republiky, předpověděl brzký pád Apple. Je Západ odsouzen se stát spotřebitelem velké Číny?
Já už delší dobu jako přemýšlím, že se napíšu takový jako robota, chatbota, který se mě vždycky jako ráno zeptá, jakou apokalyptickou předpověď jsem ten den slyšel a uloží si ji a pak ji jako připomene. Jo. A já mám pocit, že tohle jsou přesně ty apokalyptické předpovědi. Jako brzký pád Apple, Západ je k něčemu odsouzen. Většinou se ukáže, že to tak není.
Tam ten podtext pochopitelně chápeme, ale spíše mi šlo o to, zda ty velké myšlenky se teď začínají opravdu rodit v Číně.
To je zase strašně komplikovaná věc, jo, protože začněme jako prostou statistikou. Čína má 1 miliardu obyvatel. Inteligence v populaci je rozložená bez ohledu na etnický původ lidí stejným způsobem. Není žádný důvod pro to, aby v Číně žila miliarda hloupějších jako lidí, než je jako ve zbytku světa. A i když v těch různých testech se ukazují drobné odchylky, tak není ani důvod, aby tam žili nějakou extrémně inteligentnější. Jo? Žijou tam lidi úplně stejně jako tady, jsou tam chytrý lidi, jsou tam hloupí lidi úplně stejně jako tady. Čína dlouhou dobu vynikala a v tom neustále vyniká v určitým typu mechanické inteligence, to znamená té schopnosti, jak se říká, skopírovat. Jenže ono už ta schopnost takové věci skopírovat je často docela složitá. A Teď Čína už dosáhla určitého místa, který jde ale zároveň v ruku v ruce s určitým uvolňováním v té společnosti. A tam teď se bude dít něco skutečně zajímavého. Proč to říkám? Máme představu v té západní civilizaci nebo euroamerické civilizaci, že kreativní inovace jsou spojený s určitou mírou svobody a liberálního diskursu. Ne, že by společnosti, které nemají svobodu, neinovovaly, ale ty inovace v tom prostředí liberální demokracie jsou rychlejší. A souvisí to samozřejmě se svobodným trhem. V případě té Číny došlo k určitému uvolnění toho trhu, ale pořád nikdo neví vlastně jak moc. Pořád jsme odkázáni v těch informacích o stavu toho trhu. Jsme odkázáni na
pana Čanga.
V podstatě na pana Čanga. A dochází k nějakému typu uvolňování té atmosféry v té společnosti. A tenhle proces bude hrozně zajímavý sledovat. Měl by vést na jednu stranu k akceleraci toho inovačního potenciálu. Na druhou stranu, pokud dojde k té akceleraci, pokud dojde k nějakému typu uvolnění a v Číně začne vznikat nějaká relevantní střední třída velikostí, tak ta bude mít najednou nějaké požadavky, které tak střední třídy mývají. Jako třeba, aby se tam dalo dýchat, nebo aby se tam dala pít voda. Jo, ne nadarmo mimochodem z hřebíčku do rakve socialistického Československa byla ekologie, o čem už dneska skoro jako nemluvíme, ale to bylo velmi silný téma. A samozřejmě úměrně tomu, jak se bude emancipovat střední třída a úměrně tomu, jak se bude emancipovat část té společnosti, tak bude vznášet požadavky, které my dneska považujeme za samozřejmé. Ku příkladu jako důchodové pojištění a možnost jako toho, že se stát postará o důchody. No a pokud to začne ten stát dělat, tak ta Čína ztratí tu zásadní výhodu, kterou dneska má, a to je ta levnost té výrobní síly. A teď nejde o nějaké jako dělníky a jejím zde. To je celkově ten náklad prostě výrazně nižší. Slyšel jsem strašně hezkou ideu od Jaroslava Weisse, který mi říkal, že vlastně někdy má dojem, že ten vývoz demokracie z západu na východ je možná jenom rafinovaná cesta, jak zdražit tomu východu tu výrobu, jo? Jako protože když ty dělníci mají mít ty samý práva, lidi mají mít ty svobody, jako jsou tady, tak ona ta výroba je pak jako dražší. Takže já si myslím, že ten proces bude velmi dynamický a tohle jsou všechno prvky, které do něj budou vstupovat. Čína rozhodně v horizontu 10-15 let bude na velkým rozcestí a uvidí se, co se v ní vlastně stane. Protože dneska není ani socialistickým režimem, ale de facto ani kapitalistickým.
No a o budoucnosti internetu a jeho dalším využití si povíme za chvíli. Na Českém rozhlase Plus teď nabízíme aktuální zprávy. Počet silných hráčů v digitálním světě roste. Už jsme probrali šance na přežití těch tradičních tváří v tvář výzvám, které přinášejí nové, dravě nastupující společnosti. To ale není vše. O tom, kdo uspěje, bude rozhodovat i průmyslová revoluce, tedy Industry 4.0. Téma následující půlhodinky cestopisu sítí s Josefem Šlerkou, analytikem sítí a moderátorem Davidem Štáhlavským.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Chytré továrny, kde inteligentní zařízení převezmou některé činnosti, které dosud vykonávali lidé. Stroje ovládané a kontrolované přes internet, chytré sklady, které sami informují o docházejících zásobách, ale také výzvy v podobě propracovanější kybernetické bezpečnosti a kvalifikovaných lidí. To vše se dá shrnout pod označení Průmysl 4.0. Co sebou nová průmyslová revoluce přinese a je na ní společnost připravená, to zjišťovala Tereza Šťastná.
Je to digitalizace průmyslu a nejen průmyslu, ale i dalších aspektů společnosti. Vědomosti se například budou přesouvat od člověka ke strojům, k jejich softwaru. Zaměstnanci budou potřebovat nové dovednosti a vzdělání. Je to tedy jistý druh sociální změny v 21. století.
Popisuje Hiroshi Hasegawa, zástupce ředitele odboru strojní výroby z japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. Nová průmyslová revoluce je také spojována s termíny internet věcí a služeb, robotizace nebo automatizace. Právě větší propojení průmyslu s IT technologiemi a internetem přináší společnosti nové možnosti.
Internet postupně ovlivní průmyslový prostor. Vezměme si třeba ovládání strojů. Dřív musel někdo ručně zadat do stroje příkazy, v budoucnu to ale bude probíhat elektronicky. Dalším příkladem jsou testy a zkoušky. V minulosti se muselo udělat velké množství testů s reálnými modely. Dnes můžete veškeré simulace udělat na počítači. Počítače tak budeme brát jako pomocníka a stále častěji je používat v průmyslu stejně, jako je používáme doma.
Říká ředitel divize Digital Factory Siemens Wolfgang Weisler, podle kterého se díky propojení průmyslu s internetem zcela promění obchodní vztahy.
Industry 4.0 will enable the companies the access.
Průmysl 4.0 umožní firmám, aby se dostali na světový trh. Spotřebitelé už nebudou muset být fyzicky na blízku, jak je tomu dnes, ale budou kdekoliv ve světě. A navíc to bude právě spotřebitel, který bude průmyslu říkat, jaký produkt chce. Internet bude na průmysl stále více tlačit a pokud se firmy nebudou schopné tomuto přizpůsobit, pokud nebudou na síti, ztratí zákazníky.
Společnost bude ale muset čelit také novým výzvám. K těm největším bude bezesporu patřit kybernetická bezpečnost. Podle Wolfganga Weislera je nutné začít u současné mladé generace, která sice s technologiemi vyrůstá, nicméně musí se s nimi naučit zodpovědně zacházet.
The younger generation has already a much better basis to deal with the challenges of technology.
Mladší generace už teď má mnohem lepší základy k tomu, aby se vypořádala s technologickými výzvami. Mladí lidé se ale musí učit, jak zodpovědně nakládat s daty, protože data jsou peníze, data jsou kapitál. Lidé musí mít celistvé technické znalosti a zkušenosti. Pořád potřebujeme technicky zaměřené vzdělání, jaké máme dnes, ale musíme se také více soustředit na aspekt bezpečnosti v IT.
Slova Wolfganga Weislera potvrzuje také náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický.
Je to i věc standardizace, nejenom na území Čech, ale evropské nebo světové použití různých standardů. Pak si dovolím připomenout, že Česká republika má firmy, které byly velice úspěšné na světovém poli ohledně bezpečnostních softwarů pro počítače. A co je asi ale nejdůležitější, tak je to chování lidí. To se musí na úrovni firm zajistit, aby skutečně pracovníci používali ty technologie bezpečným způsobem a docházelo ke ztrátě duševního vlastnictví.
Příchod čtvrté průmyslové revoluce se očekává v horizontu následujících 10 až 15 let. Slovy Wolfganga Weislera nelze na průmysl 4.0 nahlížet jako na něco, co si objednáme a následně implementujeme. Průmysl 4.0 je spíše cesta, která již započala a na jejímž začátku se nachází také Česká republika.
Ono se říká revoluce, ale ona to je spíš evoluce. K těm krokům dochází postupně, ale je to relativně velice rychlé v čase. Mnohé firmy v Čechách už používají technologie, o kterých můžeme říci, že jsou spjaté s tou čtvrtou průmyslovou revolucí, ale není to standardem, takže jsme ve fázi, kdy nechceme, aby nám ujel vlak a proto i se snažíme, aby Česká republika měla takovou strategii, podobně jak má třeba Německo nebo Japonsko nebo další průmyslově rozvinuté státy.
Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického se Česká republika stane především konkurenceschopnější. Ztratí se doba vývoje a použití nových technologií přinese vyšší produktivitu. Podle odborníků lze ale očekávat i negativní dopady. Mezi nejčastěji jmenovanými je zánik nemalého množství pracovních míst. Obavy panují také z málo kvalifikovaných pracovníků, kteří by měli obsadit zcela nové pracovní pozice.
Jde o to, že se změní náplň některých profesí. Dneska víte, že jsou takové ty brýle, které vám jako radí, jak třeba postupovat v dalších krocích, které se používají třeba v moderních skladech nebo v moderní výrobě, tak toto použití možná bude běžné i v jiných lidských činnostech. Možná některé profese i zcela zaniknou, takové ty, které dneska jsou nudné, opakující se, kde je potřeba nízká kvalifikace. Ale ne zcela, protože si myslím, že pořád i v novém období bude platit, že řemeslný si najde své spotřebitele a jakoby řemeslník přežije i čtvrtou průmyslovou revoluci, ba naopak bude používat některé technologie, které mu pomohou, aby vytvářel ty produkty efektivněji a zvýší prostě produktivitou.
V Leonardo Plus se vracíme za analytikem sítí Josefem Šlerkou. Co tomu, Josefe, říkáte, co jsme teď slyšeli? Je to revoluce, anebo je to evoluce, když to tak posloucháte?
Já se přiznám, že to trošku vnímám spíš jako takový jako velkolepý marketing pro víceméně nějaký druh vládní politiky nebo vládních programů. Protože, když bych teďka chtěl zlobit posluchače, tak jako Už Karel Marx ve svém komunistickém manifestu vypráví o tom, že podstatou kapitalismu je permanentní revolucionizace v způsobu výroby. A kapitalismus jako stojí na tom, že je permanentně nestabilní, že se pořád snaží ty věci měnit. Takže říkat, že dneska přichází nějaká revoluce a tvářit se, že posledních 20 let tady žádná nebyla, je trošku divný. Jo? Je to spíš taková, jako, že tak trošku uklidňující. A stejně tak to kouzlo tou blízkostí zákazníků a podobně, tak to jsme v tom komunistickém manifestu mimochodem našli taky. Je to ukouzlení železnicí. Jo? A když jsem poslouchal některé ty věty, tak jsem si říkal, že bych je mohl slyšet v aktualitách v roce 85 a vypadaly by úplně stejně.
To byl takový pořad Československé televize.
Ano, pardon. A na druhou stranu, slyšeli jsme de facto státního úředníka, japonského, ale státního úředníka, že se snaží vlády reagovat na ten proces, který tady prostě dlouhou dobu je. A ten souvisí s určitou redistribucí výroby vůbec. To opouštění prostě montoven, jejich přesuny, nástup té digitální ekonomiky ve smyslu investic do biznesu, který tady předtím nebyl, to je důležitý říct. IT biznes tady nebyl. Čili chápu, že je to pokus na to reagovat. Nicméně já bych asi spíš preferoval, kdyby v tomhle ohledu bylo spíš ten trh jako co nejmín zatížený různýma byrokratickýma oprávněníma a různýma daněma a podobně. A jak říkal ostatně jeden z otců internetu, Vincent Cerf, že kdykoliv se vláda přiblížila k internetu, tak to bylo pro ten internet špatný. Tak bych možná v tomhle tom s ním hodně souhlasil.
Vy jste použil slovo redistribuce, když se podíváme na redistribuci kompetencí a podíváme se do budoucna, tak stát přichází o část svých kompetencí třeba ve prospěch technologických společností nebo internetových společností, gigantů. Jak vidíte tu budoucnost, když nebudeme mluvit přímo o Industry 4.0, nebude ale právě více těchto společností ingerovat do současných kompetencí státu?
To záleží samozřejmě jako na tom státu. Jo. Když se nad tím zamyslíte, tak tohle je budoucnost, kterou prorokovali vlastně autoři kyberpunku na Gibsona, Neuromancera, na Bruce Sterlinga a řadu dalších, tak oni vlastně hovoří o společnosti ve těch svých antiutopiích, kdy ten stát je vlastně v totálním rozkladu a de facto je ten svět nějakým způsobem rozparcelován mezi velký korporace, který právě vládnou tou digitální technologií, nebo ovládají vlastně ten přístup. Faktem je, že státy dneska znovu hledají svoji pozici. Je to něco, co je přirozený, ale pro vývoj té společnosti. Jsou tady apoštolové konce států a státu. Mohli bychom dneska mluvit o tom, jakým způsobem stát outsourcuje vlastně svoje standardní služby na soukromníky. A to ne často úplně pozitivním způsobem. Když se podíváte a dohlídnete třeba konec regulace hazardu na internetu, což je zákon, který vlastně se teď projednává v Senátu, kde jedna jeho část vlastně ukládá povinnost internetovým připojovatelům, aby zabránili někomu vstoupit na inkriminované stránky, tak to je de facto jako outsourcing výkonu státu na soukromou firmu, jo? A proti vůli té soukromé firmy, takže ten stát si to ještě dokáže jak si chytře vymyslet. To, co je zajímavé s tou Industry 4.0, je, že se to zdá být jako krok, kdy se něco zásadního mění uvnitř toho státu. Co tím mám na mysli? My jsme zvyklí uvnitř těch států na velký a silný lobbying průmyslových firm. Na to, že se snaží velké průmyslové firmy obsazovat vlastně pozice, které rozhodují o distribuci příkladu státních peněz na výzkum a podobně. A dlouhou dobu vlastně byly podceňovány tyhle ty digitální technologie. Obzvlášť v Čechách, kde máme k dispozici, jestli tuším 35% HDP je navázaný na automobilový průmysl. Ale ono zhruba 10 až 15% už dneska začíná být navázaný na ten IT průmysl. A jestli by celé tyhle ty debaty vedly jenom k tomu, aby se na těch státních úrovních začalo brát vážně ta digitální ekonomika, tak to bude fajn. Kdyby to jenom trošku vedlo k tomu oslabení toho monopolu, který dneska v podstatě mají ty velký průmyslový podniky, tak by to bylo super.
A nebudou potom ve výhodě státy, které jsou už teď prorostlé s biznesem, tedy například ten čínský model tržního komunismu nebo onen prezidentský centrální přerozdělovací systém jako v Rusku, to znamená jedno centrum rozhoduje a je současně zainteresované v tom kterém podniku.
Nutíte mě jako levicového liberála, abych citoval Hayeka. A já to udělám. Hayek ve své studii o roli informací ve společnosti, o poznání ve společnosti, řeší jednoduchý problém. Je lepší centrálně plánovat, nebo mít volný trh? A jeho odpověď je volný trh, protože partikulární inteligence všech těch lidí, co na tom trhu jsou, se nakonec jako protne v cenách toho zboží a v tom nabídce a poptávce. A myšlenka, že je někdo schopný expertně vymyslet plán ekonomický na příštích 5 nebo 10 let, zatím vždycky dost spektakulárně nevyšla. A já si potom myslím, že prostě i v té Číně zmiňované, jako nakonec ty největší změny přinesly nějaký prvky toho volného trhu, ne toho plánování. Takže já si myslím, že potud se na tu inovaci v té ekonomice čeká a zatím nepřichází. Takže si myslím, že nikoli věk. Jiná věc je, že ty plánovací systémy jsou schopní přinést velkou akceleraci za cenu jako libovolných obětí, což je vidět třeba během válek. A když dneska pozorujeme třeba, jakým způsobem roste výzkum ve vojenství v současném Rusku, tak klobouk dolů, to, co se tam děje dneska, je velmi zajímavý.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte dnes Cestopis sítí s analytikem sítí Josefem Šlérkou. V návaznosti, Josefe, na to, co jsme říkali o východní části naší planety, o východě, podívejme se na západ, tam své ambice ve veřejném prostoru projevují už i sociální sítě, nebo tedy respektive ti, kteří za nimi stojí, například Mark Zuckerberg plánuje velkou prezentaci Facebooku na červencovém národním konventu republikánské strany. Není tohleto také svým způsobem projev Industry 4.0?
Asi bych neřekl, že to projev Industry 4.0, ale rozhodně by to byl hezký slogan. A já jsem strašně zvědavý na ten projev, který bude mít.
Také Donald Trump je velmi proti.
Právě my máme takový pocit, že by jako o politiku se teda měl sakra starat kdo. Jako analytici by měli být nezávislí, novináři by měli být nezávislí, podnikatelé by se neměli o politiku starat. Občas to vypadá, že politici chtějí, aby se nikdo o politiku nestaral. Jo? Tak jako Zuckerberg je člověk, který má bezesporu velkou váhu. Já vám dám jeden příklad z té druhé strany, ale zůstanu v IT. Ukázalo se nedávno, že pořadí výsledků ve vyhledávači je schopný ovlivnit u nerozhodných voličů, jestli budou volit tak nebo tak. To znamená, když máte 60-80 výsledků, které obsahují stejný podíl prostě negativních, pozitivních a neutrálních informací, tak jenom jak se mění jejich seřazení, dokáže tohle to ovlivnit. To znamená, ty IT technologie, které používáme v té nejběžnější podobě, jako nějakým způsobem pracují s tím, jak se pak rozhodujeme. Jo? Ten vliv už tady teďka je. A je dobrý jako ho nejen jako vědět, ale prostě nechat ho fungovat tak, aby to bylo zřetelný. Jo? A já si potom myslím, že Mark Zuckerberg udělal moc dobře, že tam bude mluvit.
Mě to nedá, vy jste říkal, že si úplně nedokážete představit, jak Facebook se zapojí do Industry 4.0. Na druhou stranu máme tady příklad Google, který přišel se svým konceptem M-Car, nebo Apple, který se také pokouší o sestrojení vlastního automobilu. Takže myslíte si, že to je opravdu tak odtažité?
Já mám trošku srandu z toho pojmu Industry 4.0. Nemám srandu,
to jsem už pochopil.
Nemám srandu z Facebooku a inovačního potenciálu. Protože Facebook, když se podíváte, tak investuje poměrně radikálně a silně a zdá se, že je v nějaký momentě poměrně v silný vizionářský pozici. Podívejte se na jeho nákup Oculus Rift hardwareu pro virtuální realitu, která před 2 rokama vypadala jako šílenství. Dneska, tuším, že 14 dní má jeden z pivovarů, abych nedělal reklamu, na své facebookové stránce dával záznam s 360-stupňovým videem z hokejové ligy, kde kdokoliv mohl v mobilu si prstem koukat na to, kde se hraje. Za rok, za dva nebude neběžný, že si lidi nasadějí tu helmu a budou se na ten hokej koukat tímhletím způsobem skrz Facebook. Třeba. Jo? Čili já si myslím, že tam ta inovace je. My vždycky studenty zkoušíme z informační politiky a řešíme, jak je rozdíl mezi informační politikou Spojených států a Evropské unie. A Spojené státy mají informační politiku na 2 stránky a mají to postavené. Bylo by dobré, kdyby auta jezdily, jako kudy můžou. Zatímco Evropská unie má většinou na 60 stránek s pevným plánem, jak to má dopadnout. A to je rozdíl těch mentalit.
Někteří kritici Facebooku a Zuckerberga samotného říkají, že se současného všudy byla a vše ználka se může stát velký bratr, že už dnes vlastně má více informací o nás všech dohromady než obávaný Google. Kde jsou tedy ty hranice budoucí společnosti vymezení právě státu vůči takovým korporacím internetovým?
Mě tomu stát taky moc nevěříte, když vidíte ty hranice v těch informacích, které shromáždí o těch občanech.
Tak jo? Určitě to ta není dobrá zpráva.
Ta hranice je celkem jednoduchá. Stát je monopolizovaný násilí.
Ale nemáme nic zatím lepšího.
Ne, ale já to myslím jako pozitivně. Jo? My jsme se domluvili.
Ne, já jsem myslel, že násilí... říkal Churchill o demokracii, tak nic zatím lepšího než stát jsme nevymysleli.
Já jsem tohle citát slyšel od spousty lidí, ale bohužel jsem ho nikdy neslyšel od žádného Churchilla. Jo? Jako vždycky ho říkejte lidi, ale já bych chtěl vidět ještě toho člověka, ty mentální a duševní síly, jako byl on. Co jsem tím chtěl říct? Stát je někdo, kdo může omezit násilím svobody jiných lidí a nejde za to sedět. To je stát. A dokud tahle ta pravomoc bude v rukou státu a nebude outsourcovaná na soukromí subjekty, tak je ta hranice jasná. Ve chvíli, kdy budeme outsourcovat policii a soudy, tak už mluvíme o tom rozpadu toho státu. A tam je ta hranice. Jestli mluvíme jenom o nějakém shromažďování informací nebo ne, je tam vždycky to komu ku prospěchu. Je to ku prospěchu prostě biznisovýmu, nebo je to ku prospěchu, který má nějakou ambici třeba odebrat nějaký svobody a tak dále a tak dále. A ta debata může být velmi hrubá, jenom tak, jak se mi předvede teďka, nebo může jít do drobných niancí. Ale to už je otázka debaty.
Já se ještě vrátím k příkladu výrobce chytrých telefonů, abychom se dostali zpátky k čistým technologiím. Když je tento výrobce, jak jsme slyšeli, propojen s vývojem a výrobou telekomunikačních technologií, je tohleto varianta, která je velmi světově ojedinělá nebo jedinečná? Znáte víc takových společností?
Já se přiznám, že kamě z hlavy nikdo nedapadá, ale jako na druhou stranu, on je to spíš logický združování toho biznesu. Jo, jako když to domyslíte do konce, tak je to...
Je zajímavější, že to ještě nikoho jiného nenapadlo.
A já se přiznám, opravdu z hlavy nevím, jo. Ale je to vlastně ve stejné logice, jako je třeba logika toho, že telekomunikační operátory začínají s vlastníma televizema. To, co takhle, když řekneme na první dobrou, tak vypadá trošku divně, ale vlastně, když se tím zamyslíme, tak zjišťujeme, že to má svoji logiku. Připomínám O2 TV, teďka nemyslím kabelovku, ale myslím jako opravdu vysílací O2 TV Sport, který má vlastní kanál. Čili ta logika tam je a možná k tomu jenom jako nedošlo prostě zase z takových těch úplně banálních důvodů, jakože na něčem se dalo v tou dobou vydělat jako třeba líp, jo.
No ale to vlastně potvrzuje to, co jsem říkal na začátku, že Západ směřuje k tomu, že bude velkým zákazníkem čínského trhu.
Do té doby, dokud to bude výhodný. Až to přestane být výhodný, tak nebude. Musíme furt jako tam vidět tu perspektivu toho, že ty lidi jsou svobodní v těch svých jako volbách a prostě pokud to někdo bude schopný udělat jako líp a levnějc, tak to bude hotový. Já jsem slyšel obrácený úvahy o tom, jak třeba devastující účinek může mít na čínskou ekonomiku maximální rozvoj 3D tiskáren. Protože když to tak vezmete kolem a kolem, tak jako proč bychom si to vlastně netiskli doma, když už to bude tisknout. Technologická inovace může svým způsobem, taková ta lebovská černá labuť, opěvovaná, málo kdy viděná, ale může přijít a zlomit jako celý jeden biznis v podstatě ze dne na den. A Čína v tomto ohledu nemá nic jako privilegovaného oproti těm ostatním zemím. Možná, že jo? Možná, že budem. 10 let, 20 let, 5 let? Rozhodně ne asi na věky, protože ten systém, jako známe, jako to uspořádání té civilizace, je...
Takže, ale může jít teď o takové přelévání technologií a technologického fokusu ze zámoří do Číny?
Ne, a tak vemte to, že prostě ten fokus se přelévá tam, kde to dává větší smysl. Jo, kdyby nebylo k výrobě prostě škodovek zapotřebí relativně vyšší kvalifikace, kdyby se neustávala jejich jako cena mzdy versus prostě prodejní ceny, tak jako proč by jako neměla Volkswagen přesunout jejich výrobu jako dál na východ? No prostě proto, že by to zřejmě přineslo nějaké ekonomické poškození toho stávajícího stavu. Až prostě se dostanou, já nevím, dělníci na Ukrajině jakoby do té fáze, že jako budou schopní za levnější peníze dodat to samé v té samé kvalitě, jako dodával Mladoboleslavská Škoda. Já osobně nemám žádný iluze o tom, že ta firma se tam přesune. To je podstata toho kapitalismu.
Mluvili jsme o tom, jak Facebook shromažďuje informace o svých uživatelích. Jak se díváte na takové shromažďování nebo možnost shromažďovat takové údaje ve spojení výrobce mobilních telefonů a právě telekomunikačních systémů?
Otázka,
to se přímo nabízí.
Otázka, kde je tam potom ten biznis. Jo, to znamená, teďka úplně jako čistě věcně, chce ty data jako prodávat dalším firmám třeba pro lepší cílení reklamy? Kde ta firma sama s nima bude obchodovat? Jo? Chce je používat jako k tomu, aby vylepšovala něco, co Tady se dostáváme zpátky k Industry 4.0.
Tak, ale tady jako nastává pak spousta problémů, jo, protože žijeme v jistým slova smyslu, aspoň na tom západě, v té post-Snowdenovské době. To znamená v době, kdy jakoby ty obchody s těma osobníma údajima jsou čím dál tím jakoby komplikovanější. Ve smyslu jako právních předpisů. Já si myslím, že je to vlastně v pořádku, aby minimálně spousta lidí o tom začala konečně jako přemýšlet. Ale ten biznis právě třeba s těmi osobními datama, jako krom toho, že teda líbujeme cítit reklamu, tak co? Daleko zajímavější může být, a tím nikoho samozřejmě k ničemu nenavádím, ani o nikom konkrétně nemluvím, když třeba vlastníte tyhle ty data a vlastníte firmu, která nabízí půjčky. Což vám může otevřít spoustu možností, protože už najednou nenabízíte jako dobře cílenou reklamu, ale nabízíte nějaký produkt, ze kterého máte jako další peníze. Jo. Čili těch variant je spousta a je zapotřebí jako jít vlastně velmi konkrétně. V tom Industry 4.0 já mám pocit, že spíš je to o tom, jak otevřít nové příležitosti. To, co se totiž děje, a teď bez legrace s Industry 4.0, je špatně kvalifikovaná práce nebo práce s nízkou kvalifikací skutečně ten trh opouští a bude zapotřebí vymyslet, co ty lidi budou dělat. Někdo si myslí, že to jde vymyslet. Někdo si myslí, že stačí těm lidem dát jako možnost, aby něco dělali a ono z toho něco vznikne. To jsou ty dva extrémní póly. A Industry 4.0 je celkem jako logickou odpovědí těch vládních segmentů, kteří si myslí, že to půjde vymyslet. Ale jde vlastně o to, jako vymyslet, co budou dělat ty lidi.
To znamená nové profese na místo těch, které zaniknou.
Přesně tak. A jak, proto tam těm příspěvku taky zaznělo, jak třeba připravit lidi na to, že budou měnit jako to povolání. Dneska vidíme pád OKD, tu naprostou vlastně paralýzu tomu, že ty horníci budou muset změnit to místo, protože v tom českém prostředí vlastně je to úplně, to vypadá jako sci-fi. A ten Industry 4.0 najednou mluví o tom, no víte, to místo budete měnit hodně, často, ta společnost na to musí být připravena, ten systém má se na to jakoby připravovat, lidi na to nejsou připraveni. Tam je asi zhruba dobrý číst tu politiku toho Industry 4.0.
To znamená metodika možných změn, i když třeba v té jaksi předvídané formě nepřijdou.
Proto tam ale taky tak zoufale zaznívalo to, že je zapotřebí technické vzdělání a zároveň vlastně příprava na to, že se to bude měnit. To je mimochodem vlastně příklad. Otevřte si libovolnou IT příručku před 20 let. Můžete si otevřít jako v podstatě filozofický texty, jako jsou texty Knutovy o tom, jaký jsou paradigma programování. A ty jsou vysoce abstraktní. A ty do dneška platí. Nebo si můžete otevřít jako manuál a jste úplně ztracený. A my už dlouhou dobu se snažíme naše technické školy dopřát jim to, aby se posunuli od toho manuálu k tomu obecnějšímu, ale pořád je to vlastně velká bolest, protože ta bezprostřední spotřeba je těch lidí, co přečetli ty manuály. Ale jejich místa jsou pak ohrožený za 10-15 let.
Takže vlastně takové to řemeslo má zlaté dno, to Industry 4.0 popírá?
Ale řemeslo má zlatý dno, ale řekněte mi, kolik lidí dneska dělá řemeslo.
No právě.
Jo, jako to jsou, rozumíte, řemeslo jo, ale zase to řemeslo má nějakou nabídku a poptávku. My jsme v situaci,
no,
že...
Podle mě teď tady poptávka vysoce překračuje nabídku.
No jasně. Ale jako v nějakým specifickém segmentu, na který se ty lidi měli připravit jako před 10 lety. A než se stěhnou připravit teďka, tak už to možná bude celý pryč, jo.
Už bude Industry 5.0.
Tak já myslím, že určitě zase někdo něco vymyslí, jo. Ale chci tím říct, že jako ty věci mají nějaký svoje časové řady, jo. A my jsme promeškali strašně moc jako věcí tím, že jsme se soustředili na ten bezprostřední užitek i v tom technickém vzdělávání, jo. A to prosím není jako kritika jako těch technických škol. Já si myslím, že prostě ČVUT nebo Matfis nebo VUT jsou jako špičkové školy. A myslím si, že prostě to, co dělají, je na vynikající úrovni. Ale ten obrovský tlak, který je se strany toho průmyslu, se nakonec bude podle mě míjet tím výsledkem.
Uvidíme. Možná i téma pro další pořad Leonardo Plus. Dnešním pravidelným hostem Leonarda Plus byl analytik sítí Josef Šlerka. Cestovali jsme po světě internetu. Děkuji.
Já děkuji.
Od mikrofonu se loučí a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.